Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo KFOn ibsa kaleessa baaseen Itoophiyaa keessatti mootummaan waloo yookaan walitti dhufeenyaa akka hundeeffamu gaafate. Filannoon dhugaa waggaa tokko keessatti hagaggeeffamuu jedha. Dura taa'aan Paartii Kongireesii Federaalistii Oromiyaa Profeesar Maraaraa Guddinaa mariin biyyoolessaa kan qaamolee hunda hirmaachise jalqabamuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Itti gaafatamaa sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a ibsi KFOn baase uummata bal'aa arrabsuu fakkaata eega jedhanii booda mariin geggeeffamaa ture ammas ni geggeeffama filannoon irra deebi'amee geggeeffamu hin jiru jechuudhaan deebisan. KFOn filannoon boordiin filannoo Itoophiyaa geggeesse kan fudhatama qabu mitii jedha. Kana ilaalchisee boordii filannoo Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaalaa jirra. Gabaasa kana kan bal'inaan isiniif dhiyeessu Naakoor Malkaatu Amboorra.
Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO filannoo tibbana Itoophiyaan taasifte ilaalchisuun akkasumas waan rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa furuu jedhu irratti kaleessa ibsa baasee jira. Dura taa'aan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa ibsi bahe haala waliigalaan waan ijoo sadii irratti fuuleffata jechuun ibsanii jiru.
Biyyi kun akka biyyaatti akkatti fuftu, biyyi kun gara guddinaatti akka deemtu, biyya kana keessatti waggaa 13 keessatti calqaba sirni dimookiraasii biyya kanatti akka dhalatu, biyyi kun hunda caala nagaa dheebotaa jira gara kanatti akka deemnu, gara guddinaatti akka deemnu, mootummaa waloo ijaarame akkuma jennetti nuti gara waggaa tokko keessatti filannaan dhugaa ta'e, bilisa ta'e, warra bilisaan filachiisuu danda'u sirni biyya kanaa rakkoon biyya kanaa irratti waloodhaan marii biyyaan hiikaa deebisuu danda'u gara kanatti odeemne wayya. Namni baay'ee dhugurraa si nafa, beelaan isaa ta'u, hidhaan baay'ee si nafa, dootin isaa rakkoo baay'ee hiikuu calqabna jechuudha. Yeroo tokko tokko wari na hamatan yeroo yoo'aatti biyya kana guddaatti burraaqaa ture. Mararaan jarri wari nu bulchan kun afaan malee gurra qaban jedhanii dubbachaa turan. Bulaan keenyas warri ammas gurra qaba. Dhagaanii rakkoo biyya kanaa gadi taa'amee hiikame malee. Biyyi rakkoo dabalamaa deema malee akka jedhamutti wanti baay'een wanti haaraa wanti jirame wanti hiikame jiranitti fakkaatu.
KFOn akka guutuu biyyaatti harka 100 keessaa 50 filannoon ala jechuun ni danda'amaa jechuun ibsa isaa irratti eeree jira. Profeesar Mararaan kanarratti ibsa dabalataa kennanii jiru.
Oromiyaa fudhatte Oromiyaa keessa filannaan akka ta'utti hin turre. Paartilee tokko filannaa keessa kan dhale warri paartii sanaaf immoo xinnoo gaaddisa ta'uuf galanis gaaddisa ta'uuf galan malee dhuguma filannaa kana Oromiyaa keessatti filanna jedhanis hin galle gaaddisa ta'uuf tokko tokkotti galan malee paartii tokkodha Oromiyaatti kan dorgome. Kanammoo warra Afrikaa biratti illee ishee amanamii kan biraa amanuu baatanii isaan illee ishee amanii addunyaatu beeka. Sigalee Oromiyaa gubbaatti filannaan dhugaa filannaan haqaa. Paartileen paartii biraa wajjin hin dorgomne jechuudha. Paartii biraa wajjin dorgomu waannaa filannaan hin jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo rakkootu jira maal jiraatamee akka filannaan hin deemne godhan. Tigraayiin akka jirutti lola keessa jira. Saba keessaa bahe. Amma karaa kibbaa kana hoo fudhatte bifuma Amaaraayyuu iddoo gara Kimaantifaa hoo fudhatte gara Oromiyaa addaa Amaara keessa adda jedhamu gara Kamisee kan jiru laaltee hoo walitti fidde hunda kana. Akka keenya akka ilaalutti gara harki 50 filannaa dhugaa keessa galuu hin dandeenye. Warri galanis bariyyaa jiru. Kanammoo nu biraa nu jechaa otoo hin taane addunyaanis ilaalaa dhufa ture. Abbaa hibratti miidhamuu taajjabduu eeguudhaafi filannaan kun bu'aan qabu illee fudhisee warra Ameerikaas filannaan kun du'aa baay'een qabu jedhanii keessatti akka ta'utti qooda fudhanne. Rakkoo bal'aadhaanii kan hidhamee.
Dura taa'an KFO diree dimookiraasii hojii wal qabates waan jedhan kunuutti.
Nama hidhame duwwaa miti inni gaaffii keenya tokkodha. Gaaffii silaa filannaa keessa galuu danda'anii, tolatamuu danda'anii, loojii bal'aa hojjechuu danda'anii namni baay'ee nu jalaa hidhameera inni tokkodha. Dirreen siyaasaa irratti dhiphateera. Waggaa har'aa waajjira 260 qabna ture. Har'amoo meeqa qabna? 3 duwwaa qabna.
Komii gama KFO dhiyaatu kanarratti itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummata baddaa kana arrabsuu fakkaata. Uummanni kun osoo Oromni jiru bakka bakkatti halkan sa'aatii 11 bahee haga halkan 2:30 sa'aatii 5 bakka filannoo itti geggeessee jira. Bakka immoo qaamni filannoo kana uffachiisuu barbaadu itti dhukaasutti illee sanjala yu dabbate filannoon kuni naaf ta'a jedhe mootummaani ani barbaadu karaa kanan tolfadha jedhe sadarkaa sanitti aduu keessa rooba keessa dhaabbate filannoo kana geggeessee jira. Horii guddaan baasii guddaan qabeenyi uummataa bahee jira. Dhamaatii uummanni mootummaan bifa kanaan taasisan kana bifa kanaan xiqqeessanii filannoo lammaffaan godha jechuun kun uummanni kun homaan beeku uummanni ammas sadarkaa sanitti bahee hiriiree naamu isaa file kun anatisaa beekaa inni hin beeku jechuudha. Kun waan baay'ee nama saalfachiisu akka keenyatti waliigalteen biyyaalessaa dhimmoota gurguddoo biyya laallatan irratti akka dhufaniif kanaan duras kallattii keenya hojjechaa jirra. Qaamolee dhimmi laallatu baay'ee wajjin hayyoota wajjin paartilee siyaasaa wajjin mariin geggeeffamaati ture. Ammas itti fufeen geggeeffama mootummaa oloo inni jedhamu baacoodha. Baacoo akkasii namni dhaga'u hin jiru. Filannoo kana hirmaadha jedhamanii jaarsummaadhaan illee kadhatamanii warri lakki jedhe kun waan isaan gaafataniif deebi'ee filannoon irra deebi'ee godhamu hin jiru. Filannoo kana moo'atti boordiin filannoo kanaa ibsa. Maanifeestoo isaati irratti hundaa'ee akkasitti biyya geggeessa. Filannoon waggaa shan booda malee waggaa shan dura filannoon ta'uu akka hin jirre namu quba qabaachuutu irra jira.
Dirreen diimokiraasii dhiphateeraa, mootummaan akka filannoo irratti nuti hin dorgomne dhiibbaa nurraa hanga'eeraa jechuun himata kaafaa'uun dhiyeesse irratti illee obbo Taayyeen waan jedhan qabu.
Wanni haaroofti hin jiru waanuma gaafa durii waanuma gaafa mallasaafaa jedhan san gaafasuma akkasuma jedhanii arrasanuma jedhu. Dhiibbaa gaafa waan mirga ofii dubbate soror keessadha jedhamee tukkaammamaa ture sun achi keessattuu diimokiraasiin jira jedhee namni dorgomaa ture har'a dhiibbatu keessa na baase. Wanni jedhan kun uummannis hin beeka waan ta'eef dhiibbaa akkamtu jira jechuun eenyutu gurra hin qabne mootummaan ammoo kabaawwatu gurra hin qabne ka jedhu uummanni argaa jira uummanni dhagayaa jira. Achi hin gamanatti dirreen siyaasaa duraan baname tokkichi isaa wanni dubbate hin jiru jechuudha. Bilisummaa miidiyaa akka hin eegsisneetti eegsisnee irra dirree siyaasaa akka bal'atetti paartilee 47 biyya kana keessatti dorgomaa jiru miidiyaa hundarratti. Walqixa bahanii haati walqixa fudhatanii walii wajjin imaammata ofii dhiyeeffatanii falmaati an turani. Dirreen dhiphate waan akka hin jiru biiroo isaan amma himan kan biiroo dhibbaa namaaf jedha. Kaafaa'uun yoo of laale baay'ee gaariidha.
Kaafaa'uun filannoo torban kana keessa Itoophiyaan geggeessite fudhatama hin qabu jedheef boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebii argachuuf tattaaffii godhaa jirra. Akkuma deebii arganneen qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii taasisna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.